Falamos hoxe co candidato número un do Bloque Nacionalista Galego na candidato á alcaldía de Fene, Juventino Trigo. Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, preparando todo xa para esa campaña electoral, unha vez en remate esta campaña, rematada esta campaña das eleccións xerais, o BNG deu a coñecer gradualmente e pouco a pouco a través das redes sociais a súa lista, o seus candidatos e candidatas nestas eleccións, e bueno, foi un sistema novidoso que chamou a atención.
Sí, realmente
comentaría
sí.
Yo a xente.
Sí, bueno, eu antes de nada o quería hoxe aproveitar que estou aquí para darlle os meus parabéns aos traballadores e traballadoras do Concello de Fene e á nova Xunta de Persoal, sobre todo por estas pola altísima participación que houve nas eleccións sindicais da semana pasada, non? A saúde democrática moitas veces se mide por estas cousas, non? E ver como os traballadores do Concello, os traballadores do Concello asistiron en masa a votar a esas eleccións.
96%.
Bueno, pois, efectivamente, 96% é significativo da preocupación que existe hoxe en día ao respecto xa do propio goberno do Concello, non? Postos do sobre da candidatura. Pois, efectivamente, foi un xeito novidoso. A verdade é que a nós mesmos nos sorprendeu a acollida, porque comentábamos diversos varios dos candidatos
digo,
que incluso nos chamaba a atención pola rúa, nos decían: "Oye, pero mañán quen sabe?" Decíamos nosotros: "Bueno, mira, mañán entras e miras", non? Realmente sí, é unha forma, bueno, foi unha forma orixinal e foi, vemos que agora se empeza a copiar en moitos outros sitios, non? A candidatura
que a xente tuvo opción a ler mesmo algúns datos biográficos ou interesantes de cada candidato, non?
Efectivamente, decir,
que nas listas son moi frías, non se ve quen é.
E moitas veces sin fotografía, claro, as listas, pois a xente non sabe exactamente, claro, non? Entón, bueno, nosotros o que fixemos foi pero hai que ver que xa foi dende marzo, quero decir, xa foi a finais de marzo, cando empezamos no mes de abril, cando empezamos con a presentar a candidatura, porque xa tiñamos pechada, como xa dixéramos aquí no mes de febreiro, non?
Quérese decir que ao BNG folle fácil que a xente se lle apuntara a esta aventura?
Bueno, temos que recoñecer que podríamos incluso casi facer dúas listas, as cousas como son. É dicir, houve xente coa que se falou, coa que estaba disposto a ir, moitas veces xa sabemos como é, uns non teñen ningún problema por ir incluso dentro dos 5, 6, 7 primeiros, outra xente que che di: "Bueno, eu vou, pero non me gustaría despois estar en primeira liña." Efectivamente, non, xa non sair elexido, porque non xe importa sair elexido si sacas 10, pero si sacas 4 ou 5, pois hai un traballo moitísimo máis intenso, lóxicamente, non? E entón, bueno, pois realmente tuvemos ofrecementos e con xente que se falou. Oye, se hai algún problema, se hai complicacións para facer as listas, porque o problema moitas veces xa non é só da xente, sino que ao facer unha lista paritaria en donde tipo cremallera, nosotros vamos home, muller, home, muller, muller, home, bueno, quero decir, se houbera alguna, pois tiñamos bastante máis xente disposta a apoiar a nosa candidatura. De feito, eses ofrecementos de persoas que non van na lista, pero sí que están dispostas a colaborar, que xa nos están dicindo cando empezan o reparto de papeletas, cando empeza, o sea, quero decir,
traballo de campaña.
Efectivamente. Entón,
e desa lista, bueno, que foi fácil fabricar, que destacaría Juventino Trigo? Hai xente que, bueno, pues repite que xa foi noutras ocasións, e hai xente totalmente nova que aparece aí.
Sí, a ver, en este caso no BNG de Fene, que facemos é presentar unha candidatura que combina un pouco a continuidade de persoas que xa estábamos no Concello con experiencia política, tamén con experiencia de xestión, e tamén con unha renovación que consideramos sempre necesaria. Quero decir, hai un tercio, algo máis dun tercio da candidatura é nova, non? Fomos quen non só de que houbera moita xente, sino de que xente que non fora nunca nunha candidatura do Bloque vaya desta vez, non? Entón estamos falando de un tercio, máis dun tercio da candidatura, non? Entón, bueno, e as persoas que conforman, que van esta candidatura, son todas persoas comprometidas con Fene. Quero dicir, son todas persoas que viven en Fene, que traballan en Fene, que son, están comprometidas con o noso concello, e tamén, como se pode ver, e como ben decías, pois, según se foi vendo nas, nas redes sociais, pois é un equipa que se conseguimos formar un equipa moi solvente, moi preparada, porque consideramos que temos que darlle a Fene o impulso que necesita para sair outra vez deste ano pouco perdido e mal xestionado e mal gobernado, non? Eso, a lista, como podedes ver, pois nas primeiras...
Si, chama atención alguna cara nas nova nos primeiros postos.
Efectivamente, nos primeiros postos temos... hai intercambios de papéis, por decir de alguna maneira. De primeiro, pues vou eu, xa estaba dito desde facía meses, xa elixir a Asamblea do Bloque Nacionalista Galego de Fene. Entón, primeiro, Juventino Trigo. Segundo, foi unha persoa que foi un pilar fundamental no noso goberno, como é Sandra Permui, e creo que persoa fundamental, traballadora, está demostrado, con bon feeling con todos os traballadores do concello, incluso coas persoas que tiñan relación con este concello en asociacións ou en sociedades do AMPAS e demais. De terceiro, recuperamos a Manuel Polo, que consideramos tamén efectivamente unha novidade, que bueno, que estuvo 4 anos pues non apartado da política, pero si sí fora do concello como concelleiro. De cuarto, incorporamos unha persona tamén que nova, como é Cristina García Moroño, que é unha persona que moi implicada xa tamén socialmente, moi coñecida e traballadora en un ámbito tan complicado como é a asistencia a dependencia. Quero decir, unha persona que leva moitos anos traballando en eso e traballando tamén no concello, non? De quinto, repite Justo Ardá, bueno, que consideramos que fixo un traballo excelente. Bueno, non só consideramos nós, sino que cando falas con xente que tuvo que tratar con él por algún motivo dentro deste concello, é unha persona íntegra, unha persona traballadora e unha persona con moitísimos coñecementos, que fixo cousas que neste concello pois durante anos ninguén fixera, como no momento que colleu a Concellería de Obras tamén e a responsabilidade das obras cando rompemos o goberno, foi quen de decir en este concello cada vez que se faga unha obra que dependa do concello e non sea de outras administracións, un dos pilares fundamentales vai ser a accesibilidade. Accesibilidade con todas as da lei, cumplindo todo o que marca a normativa. E aí vemos como se fixeron traballos mesmo no Parque do Río Cadavo para que se poidera pasar sin aqueles huecos que había entre as propias pedras para que a xente non tropezara. Todas as obras que se están facendo desde ese momento e o actual goberno, en principio, así o considera e sigue e sigue facendo todos os pasos a peóns deste concello nas vías que son estritamente municipais, son elevados. Se acabou aquelo de que a xente que vai pola beira rúa teña que andar baixando, subindo, ¿no? Os que poden subir e baixar son os coches non teñen problema. A xente con dificultades, bueno, pois hai unha serie de cousas que instaurou precisamente justo en este concello que hasta o propio goberno actual sigue facendo, lóxicamente, non? E despois, no número 6, temos a Ángeles Coira, que é unha persoa moi implicada, efectivamente, moi implicada, efectivamente, cara nova, que nunca fora en Fene nunha candidatura. E, bueno, quero decir que se está combinando, pero todos, ainda que hai moita xente de unha idade relativamente nova, porque é xente nova, pero é toda xente con experiencia, ou ben en asuntos de sociedades, AMPAS, quero decir, sempre estuveron traballando na sociedade fenesa, non?
Bueno, especulouse con que ian presentarse candidaturas Podemos, non sei quen, Marea, Ciudadanos, que se especulou, non, como sempre nos días anteriores. E ao final, pois o mapa que se presenta é moi similar ao anterior, as 4 forzas que 5 que teñen representación hoxe na, bueno, unha cambia en lugar de Somos Fene, Compromiso por Galicia en cabeza a mesma persoa, pero é un mapa moi parecido, como ve? Juventino Trigo.
Bueno, nós en este sentido que temos que centrarnos na nosa candidatura e no noso traballo. Non podemos estar centrándonos en traballos de no que poden facer outros ou que os que cambian de partido cada vez que hai unhas eleccións. O sea, mira, eso cada un bueno, pues ten a súa forma de ver a política. Nós non temos a forma de ver a política como un medio de vida, sino que temos a forma de ver a política como un servicio aos nosos cidadáns, aos nosos veciños. É dicir, traballamos na política con ilusión e por, bueno, por convencimiento de que a política ten que ser por servicio dos veciños.
E como se ve o Bloque nesa liña de saída nestas eleccións? Como se ve?
Bueno, vamos a ver, nosotros
sair sin trampa.
A idea de entrada xa é coas cartas boca arriba. Nosotros fixemos un traballo, os anos que estuvemos dedicámonos en corpo e alma ao concello, aos veciños e ás veciñas, e iso é o que volvemos a ofrecer: traballo, honradez e transparencia. E en iso ninguén pode ter o máis mínimo, a máis mínima preocupación. Que vais que con esas cartas de presentación vais a ir ao Bloque. Lógicamente, bueno, pues nos temos idea de ser a forza máis votada, eso que queremos. É complicado polo que estás comentando, non? Hai demasiadas forzas políticas, bueno, pero nosotros temos o convencimiento de que podemos ser a forza máis votada en Fene. E esa é a nosa partida, a nosa principal baza.
Efectivamente, un punto, ter experiencia de goberno anterior. Con esa experiencia de goberno, supoño, é máis doado facer un programa electoral, porque se sabe un pouco o que está feito, o que está por facer, o que se debería facer, etc. Non sei se están xa perfilando ese programa.
Sí, no, o programa está perfilado. O único que falta é incorporar algunhas suxerencias que nos están facendo desde distintas parroquias, asociacións de veciños e sociedades, non? Se están tendo contactos, como xa se leva, bueno, en realidade non é que se estén tendo contactos agora. Si en algo podemos presumir no Bloque Nacionalista de Fene, polo menos estes últimos anos, é que todos os anos, non? E varias veces, en moitas ocasións, nos reunimos con asociacións de veciños, sociedades. Non é unha cousa de que veñen ahora as eleccións e nos vamos reunir. Non, é un traballo que estábamos facendo desde fai tempo, non? Entón, agora, inda, ese retorno o estamos tendo agora con propostas por parte de todas estas persoas para incorporar no noso programa, non? Entón, nos o que queremos, de modo básico, un Fene con máis e mellores servicios públicos, é dicir, nosotros vamos a potenciar os servicios públicos e repoñer os postos de traballo a través de ofertas públicas de emprego, e daremos tamén prioridade á xestión directa dos servicios frente ás privatizacións do actual goberno, non? Queremos tamén un Fene transparente e libre de corrupción. Non podemos seguir tendo a un Partido Popular que día sí e día tamén está saindo na prensa en todos os sitios onde estuvo, con problemas coa corrupción, coas enchufismos. Bueno, eso queremos que en Fene non siga ocurrindo. E tamén queremos un Fene con emprego e igualdade de oportunidades. Por iso insisto en os plans de emprego municipais que non fomos quen de levar a cabo pola oposición precisamente do Partido Popular e dos que fixeron con el a moción de censura, non? Queremos tamén un Fene sostible para vivir, non? Hai que rematar, hai que o plan xeral de ordenación municipal que teña espacios públicos e equipamentos para as persoas, non? E que hai que integrar os espacios naturais e os urbanos. E tamén queremos un Fene acolledor de diversidade, pero dende a nosa identidade. Dende a nosa identidade, é dicir, potenciaremos, como fixemos sempre, a lingua e a cultura galega. E os ensinos e as actividades e as programacións deportivas e os espacios culturais teñen que ser espacios de convivencia. E iso vamos a seguir traballando por eso, non? E, lógicamente, queremos un Fene con un proxecto de futuro. É dicir, tapar baches, limpar a rúa ou rapar as silveiras é unha cousa que hai que facer, e como xa dixen moitas veces, incluso aquí, é dicir, que para eso non fan falta políticos. Non fai falta andar vendendo favores e que veña teña que vir un veciño a pedirlle ao alcalde ou ao concelleiro me facía falta que me fora salir a tapar catro baches. Eso o fan perfectamente os traballadores municipais. Para eso non facemos falta político. Nosotros o que queremos é un proxecto de futuro. tomar decisións como as que decía antes do concelleiro de Urbanismo e Obras, Justo, donde dixo, hai que facer que todas as obras que sean no concello teñan accesibilidade, facilitar a xente maior ou a xente con algunha minusvalía, ou a xente ou calquer persoa que vai con un carrito da compra ou con un carrito dun neno, quero decir, hai cousas que tens que programar para o futuro. Bueno, pois eso que queremos, non? Vamos a apoyar a pequena empresa e os autónomos, que son os que dinamizan o comercio e a hostelería e os diferentes servicios. Estas persoas hai que apoyalas. Non pode ser que o desgoberno actual, o desgoberno total que existe actualmente, ocurran cousas como a que acabamos de ver estos mismos días, que despois de 11 anos se suspenda un concurso de tapas porque ninguén no concello se preocupou de organizalo. Que ao final os establecimientos hosteleiros non sabían, vamos, non sabían nada. Non sabían nada. Quero decir, esas cousas tens que traballalas. Aquí se creeron que o traballo ben chovido. Non é así, hai que traballar. A xente hai que implicala, ¿no? Entón, bueno, queremos apoyar esas pequenas empresas autónomos. Vamos a seguir apoyando o marisqueo. Hai que mellorar as instalacións e colaborar na promoción dos produtos do mar. Potenciaremos, como xa fixemos, o Parque Empresarial de Vilar do Colo, cando estuvemos no goberno. E, desde logo, o que seguiremos reclamando unha e mil veces esta semana pasada, así volvimos, aínda que foi utilizado de outro xeito, pero así volvimos a apoyar as movilizacións do sector naval. Quero dicir, reclamaremos un plan integral para os hosteleiros da ría, que é o futuro desta comarca. Entón, bueno, aparte de moitísimos proxectos para obras
que tenemos ocasión,
que temos, efectivamente,
en detalle de falar na campaña,
iremos falando porque este ano queremos facelo de outro xeito. Efectivamente, queremos facelo de outro xeito porque houbera unha cousa curiosa hai 4 anos. Nosotros, así como fixemos este ano coas listas, dalas a coñecer 2 meses antes, cando o resto das forzas, pues bueno, hasta 3 días antes non as tiñan pechadas, bueno, pues, o mismo que fixemos con eso ano nas eleccións anteriores, fixemos co programa, o presentamos casi un par de meses antes a xente. E o curioso é que 15 días en plena campaña electoral, cando empeza a campaña electoral, algún partido político calcou o noso programa, cambiáronlle arriba o encabezamento e de todas o que no programa do bloque, pues cambiaron 4 cousas e o resto era calcao o programa do bloque. Bueno, pues ao mellor este ano o daremos a coñecer cando empece a campaña.
Ou a cachiño.
Efectivamente.
Como os candidatos. Por último, xa e brevemente, vamos vendo en todos os comicios, non só os locais, tamén nos xerais, etc., que é difícil obter unha maioría absoluta como en tempo se podía obter, e entón, pois, sempre a mirada da xente está posta en e este si non para gobernar necesita apoios ou necesita acordar con alguén, o BNG con quen faría un pacto pós-electoral.
Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, o noso pacto é cos veciños e as veciñas de Fene. Ese é o noso pacto para unhas eleccións. Non estamos pensando máis alá, non? Primeiro que queremos, como xa dixen antes, é gañar as eleccións. Primeiro queremos ganar as eleccións. E despois xa se verá o que ocorre. Porque despois, o xogo das maiorías, pois pode en algún momento necesitarse dun apoio, que pode ser puntual, que pode ser no goberno, pero eso se verá despois das eleccións, lóxicamente. A ver, vamos a ser claros, lóxicamente non imos a ter un pacto de goberno co PP, pero non é en Fene. Nin en Fene, nin en outros sitios. É dicir, non vas a estar gobernando co PP. Conste que aquí en Fene, a diferencia do que fai o PP cando está na oposición, como fixo, de votar en contra prácticamente de todo o que se lles presenta, o Bloque, estando na oposición, e ainda despois da moción de censura, votou a favor ou se abstivo para que asuntos poderan salir sin complicación para adiante, porque nos interesan máis os intereses dos veciños e das veciñas que o do propio partido. É dicir, hai cousas que teñen que ter clara, ¿no? No Bloque nos preocupamos máis do interés dos veciños e das veciñas. O Partido Popular non, é igual. Entón, bueno, quero dicir, nosotros non imos, lóxicamente, pues, a ter un pacto co goberno ou a gobernar co PP, pero xa digo, non en Fene. É por cuestións de ética. Non se pode estar gobernando. Pero do resto, nosotros, o noso pacto é cos veciños e veciñas de Fene.
Pois aí o deixamos. Juventino Trigo, candidato á alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego, moitas grazas e volveremos falar deses programas en xa cando empece a campaña.
Moitas gracias.